мен келем, жаңалықты мен білем. Мынау саған жаңа әнім, қала берсін сені мен. Масқара аспанда жұлдыздар сасқандай, ағатын кездер олардың менің жүрінде басталдай. Жаңадан жап жаңа жұлдызым туда, таң ата жаңарды ескіргенін алда салып қуда. Ендігі менің айтар сөзім, кемдігін табар әншілердің, олардың әні кешірерсің мағынасы жоқ бір өшілгенін. Сондағы сенің тыңдар әнің сенде бірге өшіреді, одан да түсін рэптің сәнін сенде бірге көтереді. Айналайын қазақтың эстрадасы қандай үлкен, үлкендігі оның ұқсас ауылдағы дүкенмен. Мұнысы несі біздің рэпті түсінбес біздің қалайық, ендеше тыңда түсінбесең шындығын айтып барайық. Бұрынғы өткен
Шакалов на чистер фу, потом по бесу пускай. У тебя очищены братцы, казахский стиль здесь на старте. Идем под лозунгом с вами, центр юрист всегда с нами. А вот юристы заводят кого-то реально удобных пацанам стать. Девушкам брат, сердишь уханом на пару любую. Подвалу опустим вниз, чтоб молить, а то наверх, в салоне тоже. С тобой в месяц захвачу пакета ганджи. А ну-ка дись, вами прижмись, открой глаза, ведь мы не в клубе, а на хате.
Менің атым Шоқан атты, сенің атың кім еді? Менің атым барлық атты, рейбер түгел сүгеді. Менің ойым елдің ойы, сенің ойың қойдығы. Елдің тойын мен жасаймын, сені сойып бардағы. Үңіңіңіңіңі саған сары шашты жүгірмек. Сенің қызың барлық жанға жүгіріп тұрып бір бермек. Сенің өзің онбаған, боранда да тонбаған. Сенің көзің жойылған, сызбай ұшып тараған. Айналайын Шоқаннан рейперлерді шайнаған. Рейперлердің арттары оны көріп ойнаған. Шоқан оған тоймаған, елді билеп тойлаған.
Машине салон, в салоне встроен мафон. Немало звук производит этим он одарен. В салоне просто полюбили, кто на пути мы забили. Забили косочок, пили, били, на пути мы все гасили. Next period давно положил я, вина глотал немерено. Намерен залез потом в обрез, включив я трек гасоли.
Ал енді тыңдаңдар билеме Шоқанды, музыка пәсейіп микрофон жынданды. Дауыстар өшеді айхай шумындағы, демалып ішкене билеуді бастайы. Бүгінгі қаланы көтеріп жұлдыздар астана ұшады биікке. Тұмызақ менікі рэп болса сенікі рэп болады. Жаңғыртқын жырымды жас қала қаттырақ. От әнмен беремін мен сенің, маған керегіңе тыңдамайсың сөздерімді. Олар қызық ертегіден, қыздар рэпті елемейсіз. Современі еркелеген маған сеніп мен тыңдаңыз. Қазақ рэпі үлкен көлем. Суперстар деген қандайды өзіңше адамдар таңдайды, қалайды талайын алдайды. Болмайды олай алақай, жүсіпай маған сай. Солай соқыр апай, саған түсіну оңай емес. Сенің кексергендерің сені өте қарғауда. Қарауға не күштерің бар алдауға? Сұлуды сұлу деп таңдауға, адамзаттың талапты алға. Әдемі ме әлде жоқ па қарама мал? Адамзат ол асыл зат, жоламаңдар қасыма. Бәле болмай басыма, мен халықтың адамы. Жүйрігім бар астымда.
Моя группа Астана, неподалеку Алматы. Чимкенты чу забыть нельзя. Давай погромче, казахтар. Я как шум.
Жендерімді талада, күнім бүгінгі суығына жер жанданып. Мен тыңдандым табиғатты, түсін алмай. Көшелер жоқ, үйлер көрінбейді мұнда. Айдалады ал көрінген жоқ, нүкте болып шайқалады әлде қайда. Рэп деген қазақты бар екен арада етпем түседі. Негілер шараға параға музыка жазатын ағалар тартады. Домбыра жақында қатарлап қазақтың аты қалды қаптады. Қазақтың рэпін Шоқан тартады. Рэпімді тағы 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 жауым жағым жалпыратады. Жарық жарқ етіп терезе суылдап, қарқ етіп күліп жылап, бар кетіп әдемі қыз киімін киіп жатып. Туы бұрқ етіп капоты буланып, түйдекеп жігіт оны күтіп отыр. Машинасында мұңға батып ойыма не кесе соны жазамын. Ойымды қазамын мен сенің азабыңын. Өлеңіме ойым сай болады менің қазағымның. Сен түсінбейсің рэптің жақсы тазалығын. Мазақ қылдың неге қылдың қой? Жоғалған стиль, жоғалған тіл. Жоғалғанын білсен жоғалмаса күл. Дүкір бүкіл эстрадаға күлкі мүмкін. Оларға күн жетіспеуде дайындалып. Жақсы өлең маған жазуға.
Папиру в руки кури, бля, разницы нету. Чего дома, если кончится папир, бабу в салоне. Где пиво сликает, кто там окошко. Тут люди тоже немного могли услышать героев этого трека.
Пацаны, пацаны, чё-чё?